Milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom 38. stretnutí so svätou Tereskou Ježiškovou. Budeme pokračovať v našom rozprávaní, tak ako sme začali pri poslednej časti a začali sme hovoriť o Tereskinom otcovi, svätom Ľudovitovi. Pri tej príležitosti, ako sme sa počas Tereskinho života dostali k udalosti jej obliečky na Karmeli, sme spomenuli, ako Tereskin otec už bol chorý, ale ako práve v tento deň dostal určité svetlo a mohol sa zúčastniť tejto Tereskinej obliečky, kedy ona prijíma závoj. Obliečky, ktorá už práve kvôli zdravotnému stavu jej otca bola odložená skoro až na raz také obdobie a nakoniec teda konečne v januári sa uskutočňuje táto veľká slávnosť a Tereskin otec sa jej môže zúčastniť. Avšak o mesiac na to má ďalší opakovaný záchvat mŕtvicu, alebo teda opäť takéto zasiahnutie jeho mozgu, ktoré malo vplyv aj na jeho rozum, na jeho sebaovládanie, a keďže on mal aj revolver a teda prežíva vo svojej mysli zmetenie, myslí si, že mesto je napadnuté vojakmi, to čo aj zažil vo svojom živote, a tak s revolverom uteká po Lizi a chce ísť brániť svoje dcery, ktoré sú na Karmeli. Strýko Izidor zasahuje a teda musí radikálne rozhodnúť, že bude Tereskin otec Ľudovít internovaný, umiestnený do psychiatrickej liečebne v Kám. Keď o tomto hovoríme, môžeme sa opäť vrátiť k tomu videniu, ktoré Tereska mala v detstve. Ako v diaľke videla starca, a bol to vlastne, ako sa Tereska potom vyjadruje neskôr, keď to až už keď je na Karmeli, spoznáva, odhaluje toto tajomstvo, že to bol teda tento starec, ich otec, ktorý prežíval veľké utrpenie, bol akoby zahalený, nevidela Tereska jeho tvár a išiel bosý. Môže nám to pripomínať kráľa Dávida, zdrveného skúškami, ktorý prechádza cez potok Cedron a vystupuje na Olivovú horu a stále plače, ako nám to zachytáva druhá kniha Samuelova, 15. kapitola, 23. a 30. verš. Tereska vo svojej autobiografii, ako sme to už spomínali, počas našich stretnutí opisuje túto udalosť, ale dnes si môžeme vypočuť, ako o tejto udalosti svedčí v apoštolskom procese Pavlína, ktorá bola svedkom týchto tereskyných emócií, keď mala toto videnie ako dieťa, a teda vyjadruje sa Pavlína takto. Tereska mohla mať asi 7 rokov. Môj otec bol na niekoľko dní v Alonsone a moja sestra Mária a ja sme boli v podkrovných izbách obrátených smerom na zadnú záhradu Bojsonet. Malá Tereska si užívala výhľad na záhradu z okna susednej miestnosti. Bolo to v lete, jasne svietilo slnko a mohli byť asi 2 alebo 3 hodiny popoludní. Odrazu som začula našu malú sestričku kričať skľúčeným hlasom: "Ocko, ocko." Mária sa vystrašila a povedala jej: "Prečo takto kričíš na otca? Veď dobre vie, že je v Alonsone." Potom nám povedala, čo videla na vzdialenom konci záhrady: muža kráčajúceho po chodníku, ktorý bol oblečený ako otec a mal rovnakú výšku a chôdzu ako on. Hlavu mal však zahalenú závojom a skláňal sa ako starec. Dodala, že tento muž zmizol za nedalekou skupinou stromov. Všetky sme okamžite zišli dolu do záhrady, no napriek tomu, že sme tú tajomnú osobu nenašli, márne sme sa usilovali presvedčiť Teréziu, že nič nevidela. Neskôr na Karmeli po otcovej smrti si sestra Mária a Terézia spoločne na mimoriadnom rekreačnom dni spomenuli na túto víziu a okamžite pochopili, čo znamenala. Sestra Terézia o dieťate Ježiša to vysvetľuje vo svojej autobiografii. Takto teda svedčila Pavlína počas kanonického procesu, keď teda išlo o blahorečenie Teresky. A môžeme zacitovať aj z Tereskinej autobiografii, čo sa teda odohralo pri tom rozhovore, ktorý nastal niekoľko mesiacov po smrti otca Ľudovíta. Ako sa Mária teda a Terézia rozprávali a vtedy Tereske akoby svitlo a bolo jej odhalené toto tajomstvo. A vo svojej autobiografii to opisuje takto. Bol to skutočne náš drahý otec, ktorého mi Boh ukázal zhrbeného vekom a ktorý niesol na svojej ctihodnej tvári a na svojej striebornej hlave znamenie svojej strašnej skúšky. Patrilo sa, aby tak, ako bola počas Ježišovho umučenia zahalená jeho velebná tvár, bola zahalená aj tvár jeho pokorného služobníka, aby tak mohla s väčším leskom zažiariť v nebi pri svojom pánovi večnom Božom slove. To on nám zo svojho slávneho miesta vyprosil túto útechu plynúcu z pochopenia skutočnosti, že už 10 rokov pred našou veľkou skúškou nám ju Pán Boh vopred ukázal. Ako otec, ktorý dáva svojim deťom nahliadnúť do slávnej budúcnosti, ktorú im pripravil a ktorý sa vopred teší, aké nesmierne bohatstvá pre ne zhromaždil. Tereska teda takto sa pozerá na to obdobie utrpenia jej otca, ktoré tak korešponduje aj s tým jeho vonkajším skutkom, keď prispel na oltár do katedrály v Lizie celou sumou, ktorá bola potrebná na vybudovanie tohto oltára a zároveň aj seba samého odovzdáva Bohu ako obeť. Seba samého ponúka, aby ho Boh prijal ako svoju obeť. Cítil sa byť veľmi šťastný na to, aby v takomto stave šťastia mohol ísť do neba, ako sme to spomínali v minulej časti. A tak tými opakovanými mozgovými príhodami sa oslavuje jeho myseľ, jeho rozum a nakoniec teda stráca akoby tú svoju sebakontrolu a musí byť teda 12. februára, mesiac po Tereskinej obliečke, hospitalizovaný do nemocnice Dobrého Spasiteľa v Cannes, kde teda bude až 3 roky takto internovaný. Musí tam byť pod kontrolou aby teda nedošlo k nejakej ďalšej tragickej udalosti, ku ktorej by tá jeho strata akejsi tej sebakontroly a hodnotenia reality mohla viesť. Môže nám táto jeho krížová cesta aj pripomínať slova Pána Ježiša, ktoré povedal Petrovi, ako nám to zachytáva vo svojom evanjeliu, evanjelista Ján 21. kapitole. Keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. A tak ku tejto hrôze, že otec Teresky a jej sestier je umiestnený do tejto psychiatrickej liečebne Dobrého spasiteľa, ešte sa k tomu pridávajú aj rôzne iné pokorenia. Po Lízie sa začínajú šíriť reči a dokonca aj v Karmeli sa šíria reči, že Ľudovíta zničila jeho prísnosť. Alebo naopak, dokonca aj také reči šli, že má syfilis. Alebo že za jeho stav môžu céry, ktoré mu odchodom a vstupom do rehole spôsobili žiaľ tým, že ho opustili. Čo však najväčšmi trhalo srdce Martinovým dievčatám, bolo vedomie, že ich zbožňovaný kráľ je akoby umiestnený, ako to vtedy hovorili, u bláznov a je vydaný do cudzích rúk. A aj Tereska, keď hodnotí svoj život a spomína veľkú skúšku svojho života, tak tu nehovorí o vlastnej noci viery, ktorú prežívala, ale práve hovorí o tejto otcovej chorobe. Touto skúškou si poslúži aj Tereska ako odrazovým mostíkom a urobí skutok čírej viery. Ako kedysi videla v otcovskej tvári dobrotu nebeského Otca, ako sme o tom hovorili, že keď jej začali hovoriť o tom, že Boh je Otec, keď ju začali učiť modlitbu Otče náš, tak ona si vystupňovala tie vlastnosti svojho pozemského drahého Otca až akoby do nekonečna. A keď teda mala osobnú skúsenosť, že jej Otec je dobrý, láskavý, milujúci, nežný, že si ju tak veľmi všíma, stará sa o ňu a aj o jej sestry a tak ďalej, o čo skôr musí byť takýmto dobrým otcom Boh, keďže je Boh Otec. A tak videla v tej tvári svojho otca odraz dobroty nebeského otca. A teraz zase pri tomto utrpení svojho otca vidí v tvári svojho otca odraz tvár pokoreného Krista. Tak ako Tereska cez dobrotu svojho otca objavovala dobrotu Boha Otca, sme to spomínali, keď sme v tých niektorých častiach hovorili o Tereskinej spiritualite, ktorej základom je viera v Boha, ktorý je láska, a to láska milosrdná, tak teraz zase objavuje cez tvár svojho otca Kristovo utrpenie v celej jeho šialenej láske k človekovi. A tak práve v tej dobe, keď jej otec takto trpí, Tereska, o dieťaťa Ježiša, si pridáva ku svojmu menu tú ďalšiu časť a stáva sa Tereziou o dieťaťa Ježiša a svätej tváre. Už v roku 1895 vstúpila podľa vzoru Pavlíny celá rodina do arcibratstva svätej tváre. A prostredníctvom úcty ku znetvorenej Kristovej tvári sa uctievalo Ježišovo umučenie a tým tajomstvo našej spásy. A tak im bolo blízke toto hlboké tajomstvo. Tereska tiež napísala: Ježiš horí láskou k nám. Pozri na jeho láskyhodnú tvár. Pozri na jeho vyhasnuté a sklopené oči. Pozri na jeho rany. Pozri sa Ježišovi do tváre. Tam uvidíš, ako nás miluje. Tereska v tomto Ježišovom utrpení opäť objavuje veľkú jeho lásku. A tak, dievčatá Martinové a aj celá ich rodina, teraz zasiahnuté touto ranou, ako kedysi Job, sú ale podľa Tereskinho vyjadrenia, je to rana lásky. Takže sa takýmto spôsobom aj Tereska učí pozerať aj na toto veľké tajomstvo utrpenia, ktoré stretáva jej drahého otca. V tomto období takéhoto utrpenia a zásahu, s ktorým nepočítali, že ich drahý otec bude nakoniec takto internovaný do tejto psychiatrickej liečebne a skutočne túto ranu prežívajú, prežívajú ju ale v duchu viery. A tak sa sestry Martinové spolu aj s rodinou jednomyselne dohodli a dali umiestniť do kaplnky Karmelu práve pod tú podobizeň svätej tváre, ktorú tam mali, bronzovú tabuľku s nápisom Sit nomen Domini Benedictum. Citát tam dávajú tiež z knihy Job. Nahý som vyšiel z lona matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, pán vzal, nech je pánovo meno zvelebené. Sit nomen Domini Benedictum. Táto bronzová tabuľka je ešte stále uchovávaná na Karmeli. A tak prvým plodom utrpenia Ľudovítovho, Tereskinho otca je celkom nepochybne táto pohnutka mimoriadnej viery v srdciach jeho dcér, bez ktorej by Tereska nebola bývala svetou tak, ako ju poznáme. Tereskin otec Ľudový teda je v ústave, ale ani pobyt na psychiatrii nie je prekážkou pre svetosť. Nemocnica Dobrého pastiera bola založená monsignorom Žantom a to nie je peklo, ako by sa mohlo zdať. Na tú dobu to bola priekopnícka psychiatrická nemocnica, kde sa o chorých nesmierne ľudsky starali sestry svätého Vincenta, ktoré to mali ako svoje povolanie. Liečba spočila predovšetkým v dokonale pravidelnom rytme života a v stálej činnosti. A počas tých 3 rokov, ktoré tam Ľudovít strávil, mal chvíle aj dostatočne jasnej mysle, aby svoju skúšku cítil, aby ju prijímal a posvedcoval. On pochopil pri príchode do tejto nemocnice a keď aj mal jasnú chvíľu, pochopil to pokorenie, ktoré zažíva a odovzdáva sa do Božej prozreteľnosti. On hneď po príchode si aj tam získal úctu všetkých a aj matka predstavená, ktorá bola generál zástupkyňou generálnej predstavenej tejto reholnej spoločnosti raz napísala Celine list, v ktorom sa vyjadruje: môžete si byť istá, že náš drahý pacient, ktorý všetkých naplňa hlbokou úctou, je predmetom našej najohľaduplnejšej pozornosti. Potom, ako teda je umiestnený, tak si Celina spolu s Leoniou prenajali izbu u sestier svätého Vincenta a 19. februára tam prichádzajú, aby mohli byť bližšie pri svojom otcovi, aby každý deň mohli sledovať jeho stav počas návštev. A počas aj týchto návštev ich otec Ľudovít zvykol im opakovať: mám sa tu veľmi dobre a som tu z Božej vôle. Potreboval som túto skúšku. Okrem toho môžem tu robiť veľa dobra. Koľky tu potrebujú obrátenie? Sestra ďalšia, ktorá tam pracovala a starala sa s osobitnou láskavosťou o Ľudovíta, ho prijímala so slovami, že môže byť vzácnym apoštolom pre všetkých chorých, ktorí sú okolo neho. A terský otec Ľudovít jej odpovedá: to je pravda. No radšej by som bol apoštolom niekde inde ako tu. Ale keďže je to Božia vôľa, myslím si, že je to na pokorenie mojej pýchy. Alebo inokedy sa lekárovi vyjadruje: vždy som bol navyknutý rozkazovať a teraz som nútený poslúchať. Je to tvrdé. Ale viem, prečo mi Pán Boh dal túto skúšku. V živote sa mi nedostalo pokorenia a tak nejaké som potreboval. Návštevy, ktoré Celina a Leonia vykonávajú, sú pre neho povzbudením. A on sám prežíva akoby to svoje poslanie byť apoštolom v prvom rade pre tých ostatných hospitalizovaných pacientov. On, Ľudovít, dokázal aj pod maskami pometenosti tých rôznych pacientov, ktorí tam boli, vidieť srdcia, ktoré treba obrátiť. Srdcia, ktoré Boh miluje. Srdcia, za ktoré tiež Ježiš vydal seba samého. A tak aj keď Ľudovítovi ponúkali možnosť oddeleného ubytovania, on to odmietal a chcel žiť medzi tými najväčšími chudákmi a so všetkými sa delil o sladkosti, ktoré dostával od svojich dcér. Stále im kázal o Božej láske a bol povzbudením aj pre personál. Nielenže sa nesťažoval, ale všetko, čo mu dávali, sa mu videlo byť vynikajúce. Ustavične si niečo odopieral. A aj tie ostatné zdravotničky, ktoré tam pracovali, boli ohromené jeho jemnosťou a častokrát opakovali: je v ňom čosi veľmi úctihodné. Pamätáme si už aj na to, keď boli na spoločnej puti v Ríme a ako tam bol ten jeden jeho sused, spolucestujúci, ktorý na všetko frflal a ľudový tereskin otec bol so všetkým tak veľmi spokojný a všetko tomuto spolucestujúcemu ponúkal. Keď bol nespokojný so svojím miestom, tak mu ponúkol, aby si vymenil s ním miesto, že on má veľmi dobré miesto. Keď frflal tento spolucestujúci na jedlo, tak zase Ľudovít ho povzbudzoval a ponúkal mu iné možnosti výberu jedla a tak ďalej. A tak túto jemnosť a aj toto, čo chce takto slúžiť a vo všetkom, za všetko byť vďačný a vo všetkom vidieť len to dobré, takto sa snaží usmerňovať a povzbudzovať aj tých ostatných pacientov. Hodnotí aj ďalšia zo sestier práve jeho účinkovanie v tejto psychiatrickej liečebni. Jedna reholná sestra, ktorá povedala, že Ľudovít vykonáva veľkú službu tým, že obracia ľudí bez náboženstva. Táto sestra mu povedala, vy ste tu apoštolom. Ale teda znova on aj tu opakuje to, čo povedal aj vtedy tomu lekárovi, že by prirodzene bol radšej na inom mieste apoštolom, ale toto je Božia vôľa a on verí, že to pokoruje jeho pýchu. A práve táto reholná sestra sa potom zdôveruje Celine a Leonii, keď sú na návšteve a hovorí, keby ste len vedeli, drahé sestry, ako hlboko sa to dotklo môjho srdca. Ja som presvedčená, že váš otec je svätý. A toto isté, teda s touto istou skúsenosťou, ako sme spomenuli, s Ľudovítom sa teda stretávajú aj tie ostatné pracovníčky sanatória. S veľkou pozornosťou a láskavosťou sa teda aj starajú tieto reholné sestry o Ľudovíta a aj sama Celina to môže z tej skúsenosti, ktorú vidí pri týchto návštevách, takto konštatovať a takto to aj napíše svojim sestram potom o pár dní na to 4. marca, keď posiela list do Karmelu. Ocka sa stará matka, predstavená a robí to tak, ako by sa starala o svojho vlastného otca. Povedala mi, že za ten krátky čas, čo tu je, si ho všetci zamilovali a že je na ňom niečo naozaj úctihodné. Človek ľahko vycíti, že nesie na sebe tajomné utrpenie. Matka mi povedala, že robí pre otca všetko tak, ako by to robila pre svojho otca, ktorý je v rovnakom stave, ale je doma, kde sa o ňo stará jej brat. Povedala tiež, že je pre ňu Božou milosťou a že má s našim milovaným otcom taký hlboký súcit ako s vlastným. Teda tu vidíme tiež takúto skúsenosť aj ďalšej sestry, ktorá niečo podobné zažíva vo svojej rodine. Samozrejme, že Tereskin otec Ľudovít prežíva počas hospitalizácie aj mnohé krízy, nepokoja či zmetenosti, delíria s halucináciami, počas ktorých ho bolo nutné aj zatvoriť. A potom zase prichádza najstrašnejšia taká chvíľa, ktorú tu zažívajú v dôsledku nedorozumenia. A prichádzajú za Ľudovítom dvaja právnici, ktorí ho nútia, aby sa zriekol všetkého majetku, na ktorý ešte mal vplyv, a tvária sa, že sú vyslancami od jeho dcér. A vtedy Ľudovít sa rozplakal a hovorí, ach, moje deti, opustili ma a už mi nedôverujú. Pre neho to nemohol nič trpkejšie zakúsiť. Našťastie v takomto vedomí žil len niekoľko dní, ale aj to muselo byť pre neho strašné, pretože potom, keď prichádza Celina a Leonia, ktoré ho navštevovali každý týždeň, tak ho upokojili. A práve tieto jej ich návštevy boli veľkou útechou pre neho. A listy z Karmelu, ktoré mu jeho dcery posielajú, ktoré tieto listy boli plné nežnosti a povzbudzovania. Ľudovít teda takto prežíva aj toto svoje utrpenie v tejto nemocnici, kde sa ale snaží naozaj pri tých svojich svetlých chvíľkach slúžiť ostatným. A zaujíma sa aj naďalej o svoje céry, ako sa im vodí, a to môžeme opäť vidieť z listu, ktorý napísala Celina svojim sestrám. Keď ma otec zazrie, na všetky sa ma vypituje a myslí aj na rôznych ľudí a na rôzne veci. Myslím, že by nám nemali dovolovať návštevu viac než raz týždenne, ale každý deň sa chodíme pýtať na jeho stav. Potom, čo matka hovorila o niektorých pacientoch, povedala: pán Martin nie je v tejto kategórii, on je len ochrnutý. Zdá sa jej, že sa mu trochu ťažšie rozpráva a pomalšie sa pohybuje, lebo kráča s ťažkosťami. A v ďalšom liste Celina zase sa zdieľa so svojimi sestrami: ocko cíti, že sme na ňoho nezabudli. Vie, že bývame v Kán, aby sme boli bližšie pri ňom. Každý deň mu sestra pripomína, že sme tam a že sa na ňoho každý deň pýtame. Zdá sa, že má z toho radosť. Nesmierne ho potešili vaše listy. Priniesli mu veľa dobra. Vždy, keď si ich cez deň prečítal, zlepšila sa mu nálada, ako by nabral novú odvahu. Začal sa pozerať na svoj stav ako na skúšku určenú veľkému Božiemu priateľovi. A tieto myšlienky mu dodali sílu. Píšte mu často, tak často, ako len môžete. Aj tá najmenšia vec mu pomáha. Vy viete, že aj jediná myšlienka dokáže ocka potešiť. Žiaľ, z týchto listov, ktoré jeho dcery mu z Karmelu posielali, sa nám nezachoval žiadny. Ale aj tu môžeme vidieť z tejto skúsenosti, ako je naozaj veľmi dôležité, aby sme takýmto ľuďom, ktorí trpia psychicky, či už vo svojej domácnosti, alebo sú v nemocniciach hospitalizovaní, ako veľmi je potrebné ich povzbudzovať a ubezpečovať ich, že Boh ich ani v takejto chorobe a v takejto skúške neopustil, že aj toto ich utrpenie, utrpenie psychické, utrpenie, ktoré prežívajú napríklad na psychiatrii, že aj toto utrpenie má v Božích očiach veľkú cenu a má svoju hodnotu. A je potrebné aj týchto chorých, trpiacich ľudí povzbudzovať, že aj ich život má veľkú cenu a hodnotu a že nie sú nijak odvrhnutí. Naopak, sú to naozaj, by sme mohli povedať, veľké obete. Pretože stratiť sebakontrolu, stratiť vnútorný psychický pokoj či vyrovnanosť, to je naozaj veľké utrpenie a veľká bolesť. Brat Efraim, zakladateľ komunity blahoslavenstiev, sa veľmi pekne vyjadruje práve o týchto psychicky chorých ľuďoch a on hovorí, že to sú spoluvykupitelia tohto sveta. Veď práve ich utrpenie a by sme mohli povedať táto psychická vyprázdnenosť nie sú vary častokrát práve ovocím tohto života, ktorý žijeme v dnešnej dobe a v dnešnej spoločnosti. O to viac potrebujú náš súcit, naše milosrdenstvo a najmä to povzbudzovanie a ubezpečenie, že Boh ich miluje, hladí na nich a je v ich utrpení spolu s nimi. Otec Ľudovít zakúša aj počas tohto obdobia najväčšiu oporu v modlitbe. Bol najvytrvalejším návštevníkom kaplnky v tejto nemocnici a prijímal Eucharistiu tak často, ako mu to jeho zdravotný stav dovoloval. Vo svojich obdobiach svetlých vnímal vždy svoju situáciu ako Božiu vôľu a modlil sa len za to, aby ju žil svetejšie. Takto prežíva tento svoj stav. A aj v liste z 15. marca Celina, ktorý píše strýkovi Izidorovi a svojej tete, vysvetlila, aký veľký dojem na ňu spravilo to, keď počas jednej návštevy s otcom zistili, že naozaj si on tieto veci dobre uvedomuje. Povedala som ockovi, že sa všetci modlíme novenu k svätému Jozefovi za jeho návrat do Lizie. A on na to odpovedal, nie, nie, nesmiete si žiadať toto, ale len Božiu vôľu. On nechce prežívať a vo svojom živote nič iné žiť, len to, čo chce Boh. A túto jeho šlachetnú odovzdanosť naozaj treba vidieť ako pokračovanie všetkých úkonov jeho odovzdania sa počas celého života. On statočne pokračuje po ceste svojho posvedcovania aj za týchto, by sme pomohli povedať ľudsky videné, strašných okolností. Svojím príkladom aj v tejto nemocnici robil okolo seba, čo len mohol, dobre. Celina opísala takýto detail vo svojom liste 17. apríla, teda už keď Ľudovít v tejto nemocnici bol niečo vyše roka. Matka dala ockovi dva malé koláčiky, ale on ich od seba otlačil. Neskôr prišla sestra, ktorá mala službu a spýtala sa ho, prečo ich nechce zjesť. Otec Ľudovít odpovedá, že počas Veľkého týždňa nechce jesť takéto dobroty. Teda on si dobre uvedomoval, že je pôstne obdobie a chce zachovávať cirkevné zvyklosti, ktoré vždy vo svojom živote dodržiaval veľmi dôsledne. Keď mu bolo dobré, chodil teda denne na svätú omšu a toto isté hovorí nielen on, ale to potvrdzujú aj kňaz a aj sestry, teda, ktorí sú v nemocnici. A on naďalej aj v tejto nemocnici, aj pri tejto svojej chorobe praktizoval umrtvovanie a skutky dobročinnosti. Nechcel si nič nikdy nechať pre seba a vždy sa delil so svojimi blížnymi o to, čo mal. Nevideli ho chodiť okolo so svojim tanierom a ponúkať z neho práve až dovtedy, kým mu nič nezostalo. Počas ďalšej návštevy, ktorú Celina vykonala, opisuje ďalšiu skúsenosť. Bolo to 8. mája, kedy matka predstavená vysvetlila Celine a Leónii, že by bolo asi múdrejšie, keby už nezostávali v Kán, keďže ho podľa pravidiel môžu chodiť navštevovať len raz týždenne. A tiež ich uistila, že ich bude informovať o akejkoľvek zmene, aj tej najmenšej. Teda vyše roka boli Celina a Leónia v Kán ubytované, aby takto mohli čo najčastejšie navštevovať svojho otca. Pre Celinu aj Leoniu to bolo ťažké, ale naozaj ten pobyt začal vplývať aj na ich zdravie a tak ich strýko presvedčil, aby sa vrátili do Lizie, čo aj teda 14. mája urobili. A do Kán potom chodievali ho pozrieť každý týždeň. Keď sa aj o izby delili s Guaronivcami, teda ku ktorým šli, tak nechodili ani príliš často von. A strýko Guerin ich chcel zobrať aj na dovolenku, pretože tam zdedili nádherný pozemok, ktorý sa nachádzal asi, teda ktorý sa tam nachádzal v krásnej prírode, zdedili tam aj kaštiel a tam teda aj chodievali, aj Tereska tam predtým chodievala, teda chodievala tam na prázdniny. A práve aj pri tejto príležitosti, keď išli na túto dovolenku a keď teda neprišli v tom čase na návštevu za svojím otcom do Kán, tak on bol len s tým, ako sme to už aj spomínali, potešený a chcel im dopriať, aby tam zostali tak dlho, ako len budú chcieť. Aby sa kvôli nemu nevracali. On, že sa má dobre, že sa má veľmi dobre a aby naozaj si aj jeho dcery oddychli. A tak aj matka predstavená, keď píše Celine list, hovorí, že tento úctyhodný pacient hovorí len o väčšej Božej sláve. Je skutočne obdivuhodný. Nie len, že sa nikdy nesťažuje, ale všetko, čo mu dávame, je pre neho vynikajúce. Je dojímavé vidieť lásku tohto patriarchu k svojej rodine. Na žiadosť jeho detí som mu kúpila nejaké jahody alebo maliny, ktoré ho veľmi potešili, ale na trhu už nemožno nájsť žiadne ďalšie. Neviem, čo mu dám na budúce, pretože z neho neviem dostať, čo má rád. A napriek tomu, vždy, keď mu niekto ponúkne niečo mimoriadne, jeho vyjadrenia vďačnosti nemajú konca kraja. V marci roku 1890 sa začali modliť za otca Ľudovita novénu k svätej tvári. A teda po tom roku hospitalizácie vyše roku v tejto nemocnici matka predstavená takto píše Celine. Včera večer som dostala váš list, no bolo už príliš neskoro, aby som naň okamžite odpovedala. Váš dobrý otec sa má približne rovnako, ako keď ste ho videli naposledy, no ledva stojí na nohách. Ak by ste žili na tichom a odľahlom mieste, poradila by som vám, aby ste si ho vzali k sebe, lebo postarať sa o neho nie je ťažké. A žiť medzi vami by bolo pre ňoho útechou. K týmto slovám ma vedie najmä to, že váš otec sa už ani nepokúša sám vstať. To, že tak nerobí, znamená, že jeho nohy musia už byť úplne ochrnuté. Pripájame sa k vašej novéne a ja osobne mu každý deň dávam na čelo krížik olejom prineseným zo sanktuária svätej tváre. Toto spomínané ochrnutie dolných končatín malo však veľmi pomalý a nepravidelný priebeh. A takto to videla aj Celina, keď ho navštívila 20. mája v tomto roku 1890. A píše tam o tom, ako mal ich otec návštevu aj ďalších alensonských priateľov, ktorí ho tam prišli pozrieť. A Ľudovít bol veľmi dojatý, keď tam prišli na návštevu jeho starí priatelia a veľmi si to vážil. Celina hovorí, že bol očarujúci. Keď už chcel odísť ten priateľ z Alensonu, tak teraz ťa nechám s tvojimi deťmi, tak mu otec Ľudový tým najláskavejším tónom odpovedá, len zostaň, nie si tu navyše. A nakoniec Celina opisuje, ako im práve v ten deň pripravil pán veľmi radosný deň. Keď sme prišli, on sa práve vracal z majových pobožností, na ktorých mu dávali čítavať, aby si tak uctili staršieho muža a jeho šediny. Ocka to hlboko dojímalo. Momentálne nemá v nohách žiaden cit, a len s ťažkosťami sa s nimi prechádzal po záhrade. Najskôr sa opierajúc o moje rameno, pustil Leonyho ramena. Ale postupne strácal kontrolu a nedokázal ísť dlhšie bez toho, aby nezačal padať. Uvedomil si to, pretože opretý o múr povedal, že nie je unavený, len sa mu zdá, ako by všetko okolo neho plávalo. Potom mu opäť ponúkla rameno aj Leonia. Toto úbohé, milované srdce rozprávalo o vás troch, o matke Márii Gonzáge, aj matke Genovéve. Bol uchvátený vašimi listami, nedokázal som ich prečítať všetky, povedal, pretože boli príliš krásne a vždy som sa pri nich rozplakal. Nepýtal sa odtiaľ preč a keď som mu povedala, nič nie je dlhé, čo má koniec, on mi odpovedal, to je pravda a ja verím, že sa už blížime ku koncu. Už to nebude dlho. Potom chcel hovoriť o svojom návrate. Hovoril tak odovzdane a milo. Som presvedčená, že s vekom sa výraz jeho tváre stáva čoraz pokojnejším a svetejším. Naozaj, toto teda bola Celinina skúsenosť, že čím ďalej jeho tvár sa stáva pokojnejšia a svetejšia. Aby sme sa o tom presvedčili, stačí sa zahľadieť na poslednú Ľudovitovú fotografiu. A na nej môžeme vidieť, ako za 3 roky postupne síce mentálne aj fyzicky upadal. Ale potom neskôr, roku 1892, Celina ho opisuje takto. Výsledkom záchvatov, ktoré prekonal, bola milučká detskosť. Ale pritom nie detinstvo, totiž rozumel a cítil, čo deti nechápu a necítia. Bolo badať smútok, ktorý cítil, že sa nemôže vyjadrovať tak, ako by chcel. Postupne teda, ako vidíme, začína Ľudovít strácať aj teda silu v nohách a vlastne tú schopnosť vlastnej mobility a začína byť odkázaný aj v tom najzákladnejšom na ostatných. Ale jeho tvár sa ešte viac vyjasňuje a stáva sa pokornejším a odovzdanejším do Božích rúk. Nie však rezignovaným, ale naozaj tým, ktorý si plne aj uvedomuje svoju situáciu a svoj stav a prijíma ho ako niečo, čo ho pokoruje, čo ho vychováva, čo ho formuje, čo, ako sa aj vyjadril, ako sme to spomínali, zráža jeho pýchu na kolená. Pýchu, ktorú sám v sebe cíti a vníma, pretože okolie a ostatní ľudia ho v žiadnom prípade nehodnotili a nevnímali ako človeka pyšného. Ale keď človek čím viac sa dostáva do Božej milosti, je to ako keď zasvietime silným reflektorom do nejakej miestnosti. Alebo keď dopadá, ako to vo svojich obrazoch používa svätý Ján z Kríža, lúč slnka do miestnosti. A v tomto lúči slnka vidíme aj tie jemné čiastočky prachu, ktoré poletujú vo vzduchu. A tak aj Ľudovít, ako aj svätí, ako aj naozaj tí, ktorí žijú v Božej milosti a v tej škole Ducha Božieho, kde sa nechávajú viesť, formovať a cvičiť, človek stále viac a viac začína vnímať a vidieť aj tie svoje malé odtiene nedokonalosti, slabosti, hriešnosti. Tie, ktoré bežne človek, ktorý sa nenecháva takto formovať a viesť v tejto škole duchovného života, tejto škole vernosti Božiemu duchu, tak ich nevníma a nevidí. To je ten rozdiel, ako keď človek žije len tak povrchne svoju vieru a častokrát aj prichádza do spovedelnice a nevie, z čoho sa má spovedať, veď neurobil žiadny ťažký hriech, ako to niekedy počujeme. A keď prichádza svetec, ako to vidíme aj zo života svätých, ktorí o tom hovoria a svedčia, cíti potrebu spovedať sa čo najčastejšie. A keby to bolo možné a dobré, aj denne. A niektorí dokonca hovoria aj niekoľkokrát. Isté, že to nie je o tom, aby sme len chodili na svätú spoveď, ale svedčí to o tom, ako naozaj človek začne byť citlivejší, vnímavejší aj na tie svoje najmenšie nevernosti a nedôslednosti života viery a vernosti Božej milosti a Božej vôli. A toto postupne vidíme aj na živote Tereskynho otca. Dnes už hovoríme a môžeme povedať s cirkvou na svetom Ľudovítovi. Tare bratia a sestry, ďakujem vám za vašu pozornosť a za spoločenstvo, ktoré sme mohli takto vytvoriť prostredníctvom Rádia Mária. Prajem vám požehnaný a milostiplný čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.